VOA 1, the hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Nam, mpendwa msikilizaji, VOA Express. Nam, ni saa 10:30 huko Afrika Mashariki, saa 9:30 Afrika ya Kati. Karibu katika VOA Express. Tembea nasi, safiri nasi, VOA Express hii leo hapa studio. Mimi ni Abdul Shakur Abud, nikukaribisha nikiwa pamoja na mwenzangu
Kenneth Bwire, jina la kwangu Abdul Shakur Abud. Unajua, alasiri hii tunapoenda hewani pia mambo mengi yanarindima Afrika Mashariki, na kubwa zaidi nalozungumziwa Kenya ni mashtaka 19 ambayo yanamkabili naibu rais Rigathi Gachagua. Kwamba jamaa, mashtaka 19 usipojitetea vizuri
yuko hatarini.
Unatimuliwa. Unaondolewa.
Hata atazungumza na waandishi wa habari saa 1 za usiku.
Lakini sasa waandishi wa habari watamsaidia na nini?
Labda yeye anakuja kutoa habari, anaweza kusema maneno fulani hapo, anataka kujitetea. Sijui kama anaweza kujitetea.
Mahali imefika kwa sababu raia weekend walikuwa na nafasi ya kutoa maoni yao. Na katika maoni wanavyo vyombo vinavyoripoti kwamba ile ilikuwa ni mchakato umekamilika. Lazima sasa bunge litaketi, alafu lijadili yale mashtaka 19, japo bunge linataka mahakama kuu iweke, yani yawe machache
ya
mbane. Lakini mdune, hata kitu kimoja tu kama kitu chochote tofauti ni kujiuzulu.
Bila shaka
kabla ile hasira ije. Asipojiuzulu, bunge litaendelea, alafu iende kwa senate imfungulie mashtaka, isikilize, awasilishe wale mawakili wake 20. Kama atashindwa, uking'olewa ofisini, basi ndio.
Sasa unataka kusema kwamba aipatie nchi nafasi angalau ipumue, sipite katika mashaka haya yote.
Wacha kuja asema alichonacho, lakini aya, kama mchakato umeamuliwa, labda tu wabunge waseme tuiangushe.
Naam, basi hiyo ni moja kati ya VOA Express leo hapa Sauti ya America. Vile vile tutakuwa na muziki. Bila muziki VOA Express haiwezi kwenda. Bila shaka, na leo ni siku ya makazi, UN Habitat. Watu wanaadhimisha siku ya wakazi duniani na makazi hasa. Alafu vile vile usisahau tutakuwa na swali la leo. Watu wameuliza, tumeuliza swali, watu wamejibu kwa wingi. Na vile vile leo unajua kwamba watu wanakumbuka mwaka mmoja tangu kuanza vita vya Mashariki ya Kati. Manake hivi sasa vimepanuka sana kutoka vita kati ya Israel na Hamas, sasa zimekwenda Lebanon, Irani na wasiwasi na kadhalika. Kwa hivyo mambo mengi kabisa yanatokea duniani. Sasa
kuna uoga pia, kabla hujamaliza kidogo tu. Unadhani kweli kuna wasiwasi kwamba Israeli inaweza kulenga vinu vya nyuklia vile?
Haiwezi kugomba. Tusiingilie hapo kwa hapa. Sasa tuko VOA Express hapa, vijana na wanawake, basi tuache. Sasa sijui naanza wewe nianze story.
Unataka nianze?
Anza kama utakuwa tayari.
Twende. Nchini Uganda, Museveni amesema kwamba vijana mkubali kwamba kuna nafasi za kazi.
Hiyo iko kila pahali.
Na unajua mwezi Juni hivi kulikuwa na maandamano, vijana wanasema wanataka ajira, serikali itoa ajira. Museveni anasema tuende na uhalisia na uhakika namna ilivyo, kwamba hamna tena ajira serikalini. Kwa mfano nchini Uganda ni nafasi 1470 pekee ambazo serikali inaweza zikabuni, na zimeshaja.
Kwa hiyo serikali
ziko na wenyewe. Kwa hivyo serikali haina nafasi. Njia nyingine tu ni vijana mtafute sasa namna ya kujiundia ajira nyinyi wenyewe.
Wawe wabunifu.
Mtafute, yeye huwe mwenyewe anasema utalii, utajiri, wealth creation. Wajitafutie wenyewe kwamba hakuna ajira. Sasa wengi wanajiuliza katika mazingira haya, hamna ajira, hamna mtaji, riba kwenye benki ya juu, masharti makubwa, serikali yenyewe haitoi hela kusaidia vijana wajisimamishe. Nafasi zitaundwa namna gani?
Hiyo sasa sijui. Sasa hapo, hiyo ndo kitu ambacho ni kitandawili kwa viongozi wa Afrika. Unajua si Uganda peke yake, nchi za Afrika nyingi kabisa zinakabiliwa na hali hiyo, ni kwamba nafasi za serikali kama umesema zimejaa, halafu wawekezaji hawaweki tena. Hivi sasa Afrika pia inaanza kukumbwa na tatizo la mashini na automatic. Kwa hivyo hakuna ajira na vijana wako wengi. 60% ya vijana ndio wako Afrika. alafu nakuta asilimia kubwa hawana ajira. Kwa hivyo sijui huko Uganda
alafu unaambiwa tena kwamba wengi wanaambiwa basi ingieni katika kilimo, ardhi iko wapi?
Sio kilimo peke yake, ardhi inapambanwa na rutuba, hakuna ardhi kama ipo. Mabadiliko ya hali ya hewa inavuruga mambo.
Alafu hata kama unashughulika na kilimo, yale mazao unayopata yako mwenyewe hayakutoshi nyumbani, na kama utaenda kuyauza ni pale soko tu la pale nyumbani, yani hakuna ile kuongezea ili uuze nje upate kiwango cha juu cha pesa.
Lakini tusiwape watu wasiwasi tukaona kama tunazungumza.
Uhalisia ni uhalisia.
Uhalisia, lakini hiyo hali ya kutishia. Wataalamu wanasemaje?
Wataalamu kulingana na vile ambavyo wameandika kwamba hali ni ngumu, kwa sababu idadi ulivyosema ya vijana ni wengi, ya watu ni wengi, na si kwamba ni tatizo la nchi moja tu, ni tatizo la kila nchi.
Bila shaka.
Kwa hivyo njia nyingine mbadala, wataalamu wanahisi kwamba serikali kitu ingefanya ni kutoa mtaji kwa kiwango nafuu, halafu kodi zinazotozwa zile biashara ndogo ndogo zinazoanzishwa na vijana zipunguzwe kwa kiwango kikubwa. Si kwamba kijana anaanza kuuza tarakilishi kwa mfano, unamwekea kodi ambayo ni ya juu zaidi, mwenye nyumba anataka kodi, kila mtu anataka pale, na biashara haimalizi mwaka mzima. Ndio huko Uganda. Mambo mazito.
Mambo mazito. Sasa wamezungumza na
nimejaribu kumtafuta mtaalamu nchini Uganda lakini hakuweze kupatikana. Sasa tusikilize kibao cha muziki ambacho kitakutupeleka katika nafasi ya pili kuweza kuangalia yale ambayo Abdu Shakur Abud ametuandalia.
Winnie Nwaji kutoka Uganda, basi huko huko Uganda akitupa muziki. Hebu tumsikilize.
Okay, wake up breakfast in bed. Yeah, good when it's away one. This is the way to put your combo chagate. Yeah, good when I look tanga, when I la sanga, when you jendaga, what's on your kuyanga set laga. I've been waiting on your shanga. No more team on the way, Wuba. What's the cup of your shama? Chambasik, what way was on a dam? No, 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 I'm loving your love. I'm loving your love, baby. What thing I skin up on some salt? I'm loving your love, baby. That book when it's so unguessed. I'm loving your love, baby.
Naam, Winnie huyo hapo anakuambia, anasemaje hapo? Bila shaka nyimbo ya mapenzi. Huyu ni moja kati ya wale ambao mimi naweza kusema ni kama wao vijana. Manake Winnie amelelewa na babake. Halafu alisomea muziki, dansi na na michezo. Lakini aliacha shule akiwa sekondari. Akiwa kijana babake akamfukuza nyumbani. Kwa hivyo amefanya kila njia kuendeleza maisha yake na amekuwa nyota kule Uganda. Kwa hivyo unaona mmoja kati ya vijana wabunifu, ndio njia moja tumekuzungumza hapo, na yeye ni moja kati ya wale waliopata bahati. Sasa hivyo wengine watasema na mimi naweza kuimba. La, watasema huyu amebahatika. Kwa hivyo amebahatika, ameweza kutaa saini mikataba mbalimbali. Kwa hivyo huyo Winnie akiwa anatuimbia nyimbo burwa kabisa kutoka hapa Vio Express. Na sasa katika swala jingine ni kwamba leo unajua ni siku ya kimataifa ya makazi, UN Habitat Day. Ni siku ya kimakazi kuangalia mipango ya miji, na kuna hatari kubwa inayosemekana kwamba miji mikubwa ya Afrika imefurika sana na watu, lakini zaidi ya hapo imebaki kama vile vile wakati toka wakati wa koloni. Kiangalia Nairobi ilikuwa ni jiji labda la watu 500,000.
Yani miundo mbinu ilivyoundwa ni ya watu 10,000, sasa hivi milioni 1. Ndio maana mafuriko inawafukuza.
Mafuriko, hali mbaya, hakuna nyumba, ndio nakuta matatizo haya yote. Lakini zaidi mwaka huu katika kaulimbiu yao anasema ni kwamba katika miji hii vijana ndo walo wengi kuliko watu wazima.
Wanatafuta ajira. Maana
vijana wote wanakuja kule wanatafuta ajira.
Wanadhani viwanda vipo kule vina.
Niko kule na kila kitu, wanaacha mashamba na kwenda nini. Lakini sasa Umoja Mataifa kutokana na hali hiyo inatoa wito kwa serikali na wadau kuwahusisha vijana kupanga miji hiyo kulingana na mahitaji yao na umuhimu wao katika hali ya maisha yao ya baadaye. Ndo siku hii inaadhimishwa, inajaribu kuhamasisha miji, inajaribu kuhamasisha serikali kuona kwamba miji inachukuliwa hatua kuwepo na miendo mbinu ambayo inahitajika: maji, umeme, usafi, vyoo na nyumba.
Lakini pasipo mpangilio wa hizi wizara ambazo zimetengwa mipango ya miji, sijui zinaitwa wizara za mipango na miji na nini, pasipo ule mpangilio kijana ana sauti?
Ndio sasa anaambua pewe sauti. Sasa inabidi ahusishwe. Bila kuhusishwa vijana, we mzee unajenga mji wa mwaka 2050 utakuwa umeshakao nyumbani kwako hata hujui nakaaje na vijana hapa anakuja leo uhusisha ifai. Maana wanasema karibu kufikia mwaka 2050 70% ya wakazi wote duniani watakuwa kikaa katika miji mikubwa. 70%, hiyo nyingi sana. Kwa hivyo ni hatari kubwa sana.
Na ni kama karibu kila sehemu sasa nasikia ni mji. Kwa mfano nilikuwa nasoma mwezi uliopita Kenya, sijui miji sasa imekuwa mingi. Sasa miji inapanuka. Hata kijijini kwenu utasikia ni mji. Siku za karibuni tu hivi utasikia ni mji usiokuwa na mpangilio kwa kina
kabisa
shakuru.
Kwa hivyo hii ni siku ambayo watu wanatoa namna ya kuhusisha, na katika swali letu itakuwa ni moja hapo kuuliza watu, vijana mnataka nini au kitu gani muhimu katika mahali unaokaa hapo. Lakini naona katika View Express kutoka hapa Sauti America, hebu tuangalie habari nyingine za dunia. Zaidi ya watu 350 wamefariki kutokana na ugonjwa wa kipindupindu nchini Nigeria katika miezi 9 ya kwanza ya mwaka huu, ikiwa ni ongezeko la 239% kutoka kipindi kama hicho mwaka jana. Takwimu kutoka kituo cha kudhibiti magonjwa cha Nigeria NCDC zilionyesha hii leo. Kipindupindu ugonjwa unatokana na maji machafu, si jambo lisilo la kawaida nchini Nigeria ambako mamlaka maafisa wa afya wanasema kuna ukosefu wa maji ya kunywa katika maeneo ya vijijini na makazi duni ya mijini.
Rais wa Tunisia amesema atasubiri matokeo rasmi kabla ya kutangaza ushindi, huku akikiri kuwa matokeo ya awali yanaonyesha anashinda kwa idadi kubwa katika uchaguzi uliofanyika Jumapili uliogubikwa na kukamatwa kwa upinzani wake hapo awali. Wafuasi wa Rais Kais Saied walipiga honi na kusherekea kwa furaha baada ya upigaji kura kukamilika, na televisheni ya umma imeonyesha taarifa ya rais akiahidi kupambana na wasaliti na wale wanaopinga Tunisia kama ilivyokuwa katika kipindi chote cha uongozi wake.
Raia wa Msumbiji watapiga kura wiki hii kumchagua rais mpya ambaye wengi wanatarajia ataleta amani katika jimbo la kaskazini lenye utajiri wa mafuta na gesi ambalo limeharibiwa na uasi wa wapiganaji wenye imani ya Kiislamu kwa takriban miaka 7. Takriban piga kura milioni 17 watampigia kura rais ajaye pamoja na wabunge 250 na mabunge ya majimbo siku ya Jumatano. Rais wa sasa Filipe Nyusi hataweza kugombania tena kwani mihula yake miwili imekamilika. Katika kipindi cha wiki 6 cha kampeni ambacho kilimalizika Jumapili, wagombea wanaongoza waliahidi kwamba ghasia kaskazini mwa nchi hiyo zitakuwa kipaumbele chao kikuu, ingawa hakuna aliyeweka wazi mpango wa kumaliza mgogoro huo.
Na jeshi la Israeli limesema lilifanya mashambulizi ya anga Jumatatu kulenga maeneo ya Hamas katika ukanda wa Gaza, mwaka mmoja baada ya shambulizi la Hamas kusini mwa Israeli kuzusha vita vinavyojumuisha mapigano nchini Lebanon na wasiwasi kuhusu mzozo wa kikanda. Malengo hayo yalijumuisha maeneo ya kurusha roketi ya Hamas. Hamas imesema Jumatatu ilirusha makombora katika mji wa Tel Aviv, mji wa pili kwa ukubwa wa Israeli, pamoja na maeneo karibu na vivuko kadhaa kusini mwa Israeli.
Keep on a call. It's the kids, baby. Tulianza zamani Buganya tena tukapenda na naye Tulianza zamani Utoto ujana kugombana kupatana naye
Nam, asante sana. Basi huyo sio mwingine isipokuwa Bill Nass na Nandi, ambao ni mtu mke na mume walioana Julai 2022. Basi unaona wako na watoto mabinti wawili, ni vijana kutoka huko Tanzania.
Wapekua.
Ah, lazima bana, unajua kwa Express wana muziki yao, lazima tuwatafute bwana.
Karibu wale ujie majina ya watoto.
Nakwambia wao, alafu sasa hii nyimbo inahusu, inapiga drums za Kenya hivi kidogo, ukisikia kwa mbali unasikia mdundo wa Afrika Kusini. Kwa hivyo ni hali namna hiyo. Kwa hivyo tutaendelea kuangalia,
kuna ubunifu ndani nasikia.
Na ubunifu.
Kuna sasa, vile kuna vile nyimbo imepangwa, unaipenda tu vile vinanda vinavyopiga. Mm.
Sasa nafikiri katika View Express leo barazani imekosekana kidogo, basi tuende katika ushauri. Sijui ushauri leo tumekwenda wapi pale ushauri.
Sasa tunaangalia vijana ambao ni wazazi.
Kwa shauri, manake vijana wengi wamekuwa wazazi. Yaani manake umezaa kabla ya wakati wao. Unakuta watu chini ya miaka 20 wameanza kuzaa. Naona lea. Kazi kubwa hiyo.
Niliona mahali kwamba kuna mtoto. Unajua kwa nini nasema mtoto? Katika sheria za Afrika Mashariki 18 ndio mtu mzima. Sasa nilisoma mahali mtoto Mbeya ule miaka 16 ana watoto wawili.
Hiyo inatokea, inasikitisha sana.
Alafu Migori Kenya pia nikasoma, msichana miaka 21 ana mjukuu.
Miaka 21 ana mjukuu.
Migori Kenya.
Hiyo 21 amezaa akiwa na miaka 9 basi.
Google hapo angalie.
Amezaa saa ngapi hata wewe na mjukuu? Haiwezi kuwa bwana.
Ndugu.
Miaka ngapi?
Ni imeandikwa na gazeti la Daily Nation.
Ah, hiyo inabidi tuangalie fact
young check. Young grandmothers in Migori. 21
amezaa.
Alafu nikisoma namna imeandikwa, sijui alizaa hata hajafikisha miaka 12.
Ndiyo, kwa hivyo amezaa akiwa na miaka 9, mtoto wake akazaa tena na miaka 9. Yaani mtoto kwa mtoto.
Yaani imejirudia.
Hiyo shida kabisa. Hiyo tatizo
imejirudia ile ambayo lilijirudia. Sasa huko Nakuru. Tumsikilize huyu kijana mzazi. Namna ana changamoto za kuwa mzazi, za kulea. Alafu ndio tutaongea mengi hapo.
Nani anaitwa?
Samuel Truku.
Hebu tumsikilize.
Mimi kama mzazi, ni jambo ambalo nimeona na inanipatia hofu ya kwamba ninaangalia vile mambo yanabadilika. Ushauri yangu kwa wazazi wengine, kusaidiana na watoto tuwalee kwa jinsia ya kisasa. Tujaribu kutumia zile namna tulelewa nazo zote, tujaribu kwa mienendo ama kwa njia za kisasa. Mimi ninaangalia ile kitu muhimu ni kwanza kuvuruta watoto karibu. Na kuvuruta mtoto karibu inakuja kwa kuongea na yeye na kukua rafiki yake. na kutaka kujua nini kinaendelea kwa maisha yake. Lakini tusikue kama vile pengine wengine wenu tulielewa ya kwamba mzazi hakuongeleshi, mzazi ile wakati anakuja kuongea na wewe ni wakati hata kuuliza kuhusu mambo ya school fees ama hata kujua ulipata grade gani. Lakini tujaribu kumvuta watoto wetu karibu, tuweze kujua ni nini kinawafurahisha, ni nini wapacho kimetokea kipya, kwa sababu tukiweza kutengeneza njia hiyo ya kuongea na watoto na kuwaleta karibu, wataweza kuja kwetu na kutuletea maswali na kutuuliza wakati watapatikana na mambo haya ama challenges hizi. Kwa hiyo mimi ningesema wazazi tuwavuruti watoto karibu, na tunawavuruta karibu kwa kuongea nao na kutaka kujua nini kinaendelea ndani ya maisha yao, na tusijaribu kujua ili tuweze kuwapigia kelele, lakini jaribu kujua ili uweze kuelewa mtoto wako, jua nini kinachomfurahisha. Na tukifanya hivi watoto wataweza kujifungua. Na ningeongeza pia kusema pia ni vizuri tujue watoto wetu simu zao nini wanafanya nini kwa simu zao, tujue zile video game wanacheza ni video game za kusema nini, na pia tujue zamani ilikuwa ni magazine tunasoma, hizi ni simu. Pia tujue kompyuta zao, ukimnunulia ile kompyuta jua password za zile kompyuta ndio uweze kuwa unaangalia kwa now and then kujua ni nini mtoto wangu anaangalia. Nafikiri hiyo itatusaidia.
Sasa lakini kama sina kompyuta hiyo balaa nyingine sasa.
Sasa ndio maana hapa anasema kitambo ilikuwa ni kusoma magazeti na nini, inakuwa access, yani mtoto kufikia haya mambo inakuwa ngumu. Lakini kwa sasa hivi rahisi. Hata nimefungua hapa kuna account nyingine inaitwa Home Bay. Wanasema mama alijifungua, msichana alijifungua akiwa na umri wa miaka 13. Okay? Hii ni story nyingine, miaka 13. Baadaye miaka 13 baadaye ule mtoto aliyejifungua naye pia akajifungua akiwa na umri ule ule. Huyo akajipata ni nyanya.
Nyanya akiwa bado mtoto.
26.
Bala. Dunia sijui tuko wapi. Maana hii hatari. Sasa yote haya ni ukosefu wa malezi. Utakuta watoto wengi wako peke yao njiani, au unyanyasaji vile vile. Watoto wa shule wananyanyaswa na watu wazima. Halafu ya tatu, umaskini. Umaskini unasababisha mambo haya yote.
Halafu pia ujue kwamba inaweza kuwa si watu wazima, watoto wenyewe kwa wenyewe.
Wanabelehe mapema, lakini lazima kuna ushawishi fulani wa kitu kingine. Na hiyo ipo katika hali nzito sana, na hiyo nafikiri hayo ni mambo ambayo serikali, wadau, familia zinabidi kuchukua hatua kuangalia.
Mfano wa mwisho huko Homa Bay. Msichana umri miaka 15, kajifungua mtoto, miaka 20 alipofikisha, kulingana na gazeti la Daily Nation. Alipofikisha miaka 15 kajifungua, alipofikisha miaka 28 mtoto wake naye pia kajifungua akiwa na umri wa miaka 13.
Sasa labda record hiyo shida kabisa. 16 alafu hata nasikia kuna mtu mwingine ana mtoto wa miaka 16 amezaa sijui watoto wangapi.
Watoto 9.
Hiyo shida kabisa. Lakini
kijana mwenye umri wa miaka 16 huko ni Mbale huko. Huko Mount Elgon. Kijana mwenye umri wa miaka 16 na ana watoto 9. Hajawazaa na mtu msichana mmoja.
Amezaa watu chungu. Hiyo shida kabisa. Dunia sijui tuko wapi. Basi katika Vio Express hapa tutaangalia muziki wa hii leo, ambapo tunakwenda hadi kule Kenya. Bien, huyu aliipata zawadi ya Grammy. Leo yuko pamoja na mtu wa Afrobeat kutoka Nigeria, Adekunle Gold, wakituambia Wahala.
Hana rasina na you baby, I got my eyes on you, yeah. I pull up on you, yeah. I feel like I know you. Champagne wanna pour for you. When you move all eyes on me, got my eyes on your waist, girl. I love how you shake it, mojando lions. You killing with a different style. Every time you bust your wine, so fine, you're ready, no. Baby, she banya hana tasha, when ya bukula, I'm a pesa kai tula tu. Wanna watch in the ma, she do shit with the fire. Ina sofa, ina sofa, ina sofa, ina leta, wahala.
watch what you say wa ala. You just say make me kolo. Ibadi ni choa. Toba ti ready. Baby mi be kojo. E kolo kwa ekwe soja. It's an emergency. There's a troublemaker. Say she come for the party. I'm more sexy looking for money maker. I should lock you down to.
Naam, huyo ni Adekunle Gold bila shaka, wacha maneno.
Kumbe unajua kutikiza hiyo?
Natikisa kitu gani? Natikisa chuma. Haya, twende wahala huyo akituambia pamoja na Bian. Unasikia muziki hapo? Mdundo unalia kutoka
tikisa chuma.
Kenya. Kutoka Afrika Kusini. Afrobeat. Sisi watu wa zamani bwana.
Unajiona ndio lini? Wewe zamani wewe ni Nyerere ama ni Kenyatta? Acha kututishatisha huyo.
Hakuna kutisha hapa. Anakuambia huyu alikuwa na streams, yani watu wamesikiliza 500 milioni, milioni 500. Wameweza kusikiliza nyimbo na mimbo yenyewe mtamu kwelikweli, umegonga maneno. Na hapo basi huyo ni Bien alishinda Grammy kutoka Sauti Soul, unakumbuka? Sauti Soul mwenyewe ndo alikuwepo hapo. Basi sasa naona muda unakwenda mbio kwelikweli, na hebu tuone tulikuwa tumeuliza nini swali la leo. Sasa hivi hebu tuangalie swali la leo, tuliuliza nini pale,
wanasemaje
swali la leo? Walikuwa wanauliza, je, unadhani ni muhimu kuhusisha vijana katika mipango ya miji yao katika siku zijazo, katika hii swala la habitat,
wanasemaje?
Sasa hapa huyu DJ Shukuru Musai wa mjini Butembo anasema, kusema kweli ndugu mtangazaji, shida iko kwa viongozi wetu wa serikali, hawana nia nzuri kwa raia wao. Ni kama hapa kwetu DRC, vijana wengi wamemaliza shule lakini hakuna kazi yoyote. Kazi ambayo wanakuwa nayo ni kuvuta bangi na kucheza mchezo wa kamari. Yani mtu ambaye amemaliza shule, serikali hamuangalia hata kidogo. Halafu Goligota Mabage Magambe anasema, huyu kutoka Geta, vijana wa sasa inapasa kulazimisha kufanya kile kinachoonekana, ambapo kinaonekana katika nchi. Alafu Ushindi Paul Balozi kutoka Rwanda wilayani Nyabihu anasema, namna kupita kwa kusaidia serikali yao na kuweka ujira kadhaa kwao ili wafikie azma yao. Ni lazima serikali wasaidia, maoni yao yapewe kipaumbele, anasema Allen Kaita. Bashiru Mnalima wasongea Tanzania anasema, vijana wanatakiwa wafundishwe uzalendo wa nchi yao, wale waliopita ujenzi, utaalamu wote wapatiwe ajira, na maslahi inabidi wazingatie, na tamaa ya kwenda kutafuta maisha nje inabidi iachwe kando. Halafu Kim Jong Sul, huyu ni Korea. Kim Jong Sul ndo nani? Huyu ni Jeremy Wagaya.
Anajiita Kim Jong Sul?
Sijui sasa.
Ama ni huyo huyo, nataka kujua amesema nini. Ama ni huyo Kim.
Yanampa mawazo mabingwa tu, maisha ya dunia nimeachoka, bora tutengeneze mahusiano mazuri na Allah. Tukae nayo bustani. Ukom. Hii unajua imeandikwa ina katika katika, hata mtu ajue.
Unajua hata vile Kim North Korea Kiswahili akifahamu vizuri. Katika. Anaweza kuwa ni yeye. Tuingie trending ama?
Angalia kama unao trending 2-3 hapo. Tuangalie kitu gani kina
rafiki yako General Muhoozi Kainerugaba ndiye ana trend zaidi Afrika Mashariki. Aliandika Twitter Ijumaa kwamba balozi wa Marekani William Pope amepewa hadi Jumatatu saa 3 asubuhi au ameondoka ama atachukuliwa hatua kubwa, la kama hata kuwa ameomba Museveni msamaha kutokana na kila ambacho anadai kwamba anaingilia maneno masuala ya ndani ya Uganda. Hii inatokana na baada ya Marekani kuchapa vikwazo makamanda wa nguvu za juu wa polisi. Sasa imebidi Muhoozi delete hiyo tweet vibaya, amezidondoa zote baada ya kuambiwa kwamba any further kwa provocation
bana. Muda umemalizika, sina budi kukuaga. Kenneth Bwiri hapa, Abdishakur Abud, Fiona yuko upande wa pili, tunasema ala siri njema hadi jioni, tukutane tena. I feel like I know you. Champagne wanna pour for you.